сіздермен болған жаңбыр мақсат тыңдаймыз. Кәне!
Апа, бүгін мен саған бір сыр айтайын. Бір сыр айтып көңілді бір қуантайын. Апа, менің ұнатқан қызым бар еді. Рұқсат берші сол қызды алып қайтайын. Апа, оның көздері қап-қары тұнық. Ашуланып тұрсам да дұрыну күлім. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңіз әлім салып тұрсын дейілім. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңіз әлім салып тұрсын дейілім. Апа, оның сөздері тәтті түшекер. Ол сөйлесе көңілден қайғы мұң кетер. Шашы ұзын қыздарды ұнатушен ғой. Апа, оның шаштары белінені бер. Апа, оның шаштары қап-қара ұзын. Тамағыңа дәм кіргізіп салып ол тұзын. Ақ суыңды қайнатып шайсап келгенде, әлі оны келін емес дейсін сен қызым. Ақ суыңды қайнатып шайсап келгенде, әлі оны келін емес дейсін сен қызым. Hey! Табаққа ұмсап апа, оның пісірген маңы да жұмсақ. Ат терлетті балыстан қонақ келгенде, мені емес отырасын сол қызды жұмсақ. Апа, үлгі ұсығын салды әлеке. Сондықтан да отырамын күнде әгінде. Егер апа сол қызды үйге келсен, уәде берем отырмаймын мүлде тұрып де. Егер апа сол қызды үйге әпірсен, уәде берем олде отырмаймын өлде тұрып де. Сол қызды келін қылайық, таңертеңнен сәлем салып тұрсын дейді. Апа, үйге сол қызды келін қылайық, таңертеңнен сәлем салып тұрсын дейді.